tsy mainty jaly Kristy sy hitsangako velona ary hiditra any amin'ny voninahiny. Evanjely masina nosorata mastajoany ny toko fahefatra ambe folo ny andiny ny fahafito amin'nyroapolo ka hatramin'ny faraky amin'ny telopolo tapany voalohany. Ny fiadanako nomeko anareo.
Tamin'ny izany andro izany i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe, fiadanana navelako aminareo, ny fiadanako nomeko anareo, tsy mba tahaka ny fanomeny izao tontolo izao nomeko anareo, aoka tsy hitebiteby na atahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao ny voalazako taminareo, andeho nefa mbola hiverinao aty aminareo. Raha ty ahy ianareo dia ho faly tokoa amin'izao andehanako ho any amin'iray izao, satria lehibe noho izao ny ray. Ary izao no milaza izany aminareo dia nankehitriny mbola tsy tongo izany, dia nomba hinonareo rehefa tongo izany. Tsy laza zavatra maro aminareo ntsony aho fa avy ny filohan'izao tontolo izao. Tsy manana inona na inona amiko anefa izy fa mba ho fantatr' izao tontolo izao fa tiako ny ray ka arak'izay nandidiny ahy no ataoko. Izany ara ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy. Raha vao mandray ity apahana evanjely ity isika androany e, dia efa mbia ho an-tsaina sahady ilay andro fiakarana na ilay andro antsontsika hoe Ascension. Mampanantena fiadanana andreo apôstôly Kristy taoriany ny fitsanganako velona, fiadanana mba hanaisotra ny tebiteby sy hanaisotra ny tahotra ao am-po. Dia itony fiainantsika zanak'olombelona ihany, ary efa andeha na handao ny olona iray a, dia mamela afatra amin'ny fonoanatra, dia atandrovana fatratra ery izay afatra izay, ary ankatoavinaoko izany. Dia mihoatra lavitra noho izany Kristy nanoloana iretim-pianany akaiky. Andeha ho aho izy, nefa mbola hiverina ho aty aminareo. Tsy fisarahana miteraka ratra-po sy famoizam-po fa fisarahana mamelombelona fanantenana mbola iaona. Ireo apôstôly ireo dia toantsika ihany hanka fantatr'i Jesosy ny ompontsika ao. Hain'Andriamanitra mombamomba antsika, diso fantany loatra isika fa mora maratra, mora malahelo. Mahalala ny ataony Andriamanitra ka hainy mandrakariva amin'ny manondro izany fahalementsika izany a, ka mitany izay fomba rehetra mba hankinantsika sy hanterantsika aminy a izy. Inona moa? Tsy efa nataon'Andriamanitra amintsika fa isika ny tsy mahatsapa na mody tsy miraharaha. Hafatra tianao tonga ny tanàna hono ka mpitondraina mpatsaka. Ireo apôstôly no mpatsaka mpitondra hafatra ary vatona melan-kafatra tiany Jesosy mba hipakana amintsika. Mandra-piverin'i Kristy amboninahitra ary hitsarantsika dia tian'Andriamanitra hifankatia sy iombony isika, ka ny sakramenta sy ny fiangonana no nataon'Andriamanitra ho fitaovana omana sy ho samy fiara hiandradrantsika ilay fianatsambatra rahatr'izay miaraka aminy. Asa raha tsaroantsika ilay hira fanaontsika anehoana fifampizarana fiadanana iny hoe, tsaroana i Jesosy iny teninao iny, fiadanana navelako anareo. Tsaroana i Jesosy iny teninao iny, fiadanana nomeko anareo. Ko asainy asika hifankaty, asainsika mba ho masina ary asaintsika mba ho lavorary fa ombantsika ny fiadanana. Amena.